Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Вместо защо аз, защо не аз» от поредицата «Господи, дължиш ми обяснение» на пастор Едуард Кешешан. Продължаваме с материала на Дерек Принс «Вярата трябва да се прилага». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес Мира Василева, Радостина Горанова, Еми Панова и аз Божидар Тончев. Чрез страданието Бог успява да постигне, естествено живота на тези, които му се доверяват, многостранен или дори комплексен ефект. Често не можем да определим от кой вид е нашето изпитание, тъй като в живота нещата са много сложно преплетени. Едно от жизнено важните качества, необходими за да се справим с действителността, в която живеем, е реалистичен поглед към обстоятелствата. Соломон ни съветва да бъдем адекватни в своите реакции към това, което ни поднася животът. Във време на благоденствие бъди весел, а във време на злополука бъди разсъдлив, защото Бог постави едното до другото. Цитат от книгата Еклисия, 7 глава, 14 стих. Следните въпроси биха ни помогнали да бъдем разсъдливи в дни на злополучия. Как реагирам на изпитанието? Как би трябвало да реагирам? Какво научавам от него? Моята ответна реакция показва ли вяра, любов към Бога и към хората, христоподобен характер, посвещение, духовни ценности и приоритети? Какво ли желая Бог да постигне в живота ми? За да можем да посрещаме изпитанията с вътрешен мир и спокойствие, нуждаем се от някои важни отговори. Ако не по отношение на проблема, то поне по отношение на Божието отношение към проблема. 119-ти псалом ни предлага чудесна схема за подобни ситуации. Авторът споделя състоянието си в три определени момента – преди, по време и след изпитанието. Преди да бях наскърбен, аз се заблуждавах. 119-ти псалом, 67 стих. Той признава както духовното си невежество преди срещата с болката, така и ползата от обучението чрез нея. Размислих върху пътищата си и обърнах краката си към твоите свидетелства. Добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча твоите наредби. 119 слон 59 и 71 стихове. А какво се случва след изпитанието? Пълноценна промяна в отношение към Божиите неща, нова ценностна система. но сега държа Твоето Слово. Законът на Твоите уста е за мен по-желателен от хиляди мери злато и сребро. 119 псалом, 67 стих и 72. За да използваме оптимално предоставените ни чрез изпитанието възможности, трябва да насочим вниманието си към решаването на три основни въпроса. Първо, установяване причините за проблема, доколкото това е възможно. Създал ли съм аз някакви предпоставки за възникналите осложнения? Второ, определяне на целите. Какво Бог иска да постигне чрез всичко това в моя живот или в живота на другите? Трето, откриване на решенията. Как Бог би желал да действам при тези условия? Следователно, ако във връзка с нашите изпитания често се затрудняваме да открием отговорите на въпросите кой и защо, то най-полезно и целесообразно е да търсим отговор на въпроса с каква цел. Повечето от обясненията и доводите, свързани с начина, по който Бог прилага страданието в живота ни, не могат да бъдат разбрани и оценени от хора, не опознали Бога от личен опит. Само ако сме създали лична връзка на доверие в Божиите решения и морал, можем да приемем като положителни, дадени факти и условия, които в момента не изглеждат такива. Обяснимо е човешкият интелект да не вижда логика в идеята за добрите цели чрез страданието, защото по-скоро нещо друго излиза на преден план. Очевидно противоречие между средството и целта. Естествено, с помощта на Святия Дух и след създаване на близки отношения с Бога е възможно да повярваме в страданието като надежден, възпитателен подход.
Когато не достигаме до задоволителен отговор на въпросите, които имаме, това не винаги се дължи на липсата на отговор. Понякога проблемът е заложен в неправилно зададения въпрос. Клайв Луис дава много добър пример. Може ли смъртен човек да постави въпрос, на който Бог не е в състояние да отговори? Доста лесно, бих казал. Всички безсмислени въпроси не могат да получат отговор. Както професор Ричард Райс много добре отбелязва в една своя статия. Ако питаме какъв е смисълът на страданието, няма отговор, защото страданието няма смисъл. Но ако попитаме, можем ли да извлечем смисъл от страданието, тогава отговорът е едно звучно «да». С достатъчно вяра ние можем да намерим смисъл в него, чрез него и независимо от него. Много можем да си помогнем в трудните моменти, ако добре запомним трите обещания, които Бог не е давал. Първо, Той никога не е гарантирал, че няма да имаме проблеми, че изпитанията ще ни бъдат спестени. Не е обещавал да ни избави от всичките ни морални дилеми. Второ, никога не ни е уверявал, че ще намираме решение на всеки проблем още в този живот, че ще бъдем реабилитирани още тук на тази земя. Понякога несправедливостите ни съпътстват през целия житейски път. И трето, никога не ни е обещавал, че ще имаме задоволително обяснение на своите проблеми, че ще разполагаме с отговори на всички възникващи въпроси. На мястото на трите липсващи обещания обаче, Бог има други три новини за нас. Първо, в проблемите Той ще бъде с нас. Второ, Той има всички решения. И трето, Той знае всички отговори. Това не е ли достатъчно, за да ни вдъхне сигурност и надежда? Един човек и неговият малък син пътували през планинска местност с много завой. Мълчуганът бил много възбуден от пътуването и от красивите пейзажи. В един момент пътят тръгнал направо към голям планински масив, който вече се надвесвал над тях. Малкият се надигнал и разтревожено попитал: «Татко, как ще преминем? Няма ли да се блъснем?» «Почакай, ще видиш», бил спокойният отговор на бащата. След минутка, в последния момент, скрит зад една скала се появил тунел, през който автомобилът преминал. «О, това ли било?» въздъхнало детето. Така е и в нашия живот, уважаеми слушатели. Възприемаме трудностите като непреодолими препятствия и се безпокоим как ще продължим нататък. Губим радостта и чувството за сигурност. А Господ ни успокоява: «Почакай и ще видиш». В Йоан 13 глава 7 стих Исус казва: «Това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш». И когато Бог ни посочи изхода, казваме: «О, това ли било?» Затова отдъхнете си. Бог знае как да преминете на отсрещния бряг.
В своето развитие през вековете някои християнски църкви са придавали на страданието смисъл, който Бог никога не е имал предвид. Да се проповядва, че страданието е свято, че той е най-сигурният път към Бога, е просто библейски невярно. Както Библията категорично твърди и както много пъти сме подчертавали, страданието не е Божий замисъл, нито негова цел. Превръщането му в идеология противоречи на християнската теология по принцип. Един Бог на любовта не може да поиска страданието на когото и да е, освен по силата на своята свободна и суверенна воля да реши той самият да пострада за своите творения, както и направи. Разбира се, желанието да се избегне страданието е естествено и разумно. Това означава, че ние можем да използваме всички възможности, без да включваме компромисите с правдата и прибягването до съмнителни маневри, за да намерим по-безболезнена алтернатива. Христос също правеше това, ако цената ни беше непослушание към волята на Отец. Да се вярва, че страданието само по себе си има освещаваща сила, е илюзия. То има стойност единствено на фона на доверието в Бога. Спасението е плод на вяра в Бога, а не резултат от вършене на някакви дела, били те и свързани с стоическо понасяне на страдания. Подобно мислене е не само небиблейско, но и противоестествено. Да вярваме в страданието, това е проява на гордост. Излиза така, че понеже сме достатъчно силни и духовни, можем да се справим с него. Но да понасяме страданията с искрена вяра в Божиите възможности и провидения, това вече е смирение. Смирението ни помага да приемем мисълта, че страданието е продукт на злото, което е навсякъде около нас, но също така и вътре в нас. Тогава Божията благодат ни дава сили да носим болката със съзнанието, че в това се крие някакво благословение или за нас, или за някой други го, или и двете заедно. А над всичко друго, достойното ни държание в тези моменти е мощна прослава на Бога и съдействие на Неговия спасителен план.
Единствено страданието на Христос притежава стойност само по себе си в Божиите очи. Смъртта на Спасителя на кръста има своето безгранично значение не поради факта, че някой е умрял, но поради факта, че е умрял Божият син. Това означава, че страданието няма изкупителна роля по принцип, освен ако това е страданието на святия Бог. Ефектът на страданието върху нас винаги зависи от посоката на нашата любов. Същността на благочестието е любов към Бога и към ближния. Същността на греха пак е любов, но друг вид – към себе си – егоизъм. Тези две посоки поставят свой отпечатък върху мисленето и решенията ни, върху ценностната ни система и цялото ни поведение. Отношението ни към въпроса за страданието също не прави изключение. Ако обичаме само себе си, страданието е просто омразно. В такъв случай човек прави всичко възможно, за да го избегне или облекчи. Най-често то води до озлобление и отприщва порой от негативни характерни черти. За да реши въпроса с личното страдание, подобен мироглед не изключва прехвърлянето на проблемите върху себеподобните. Себелюбието не признава никакви други закони и интереси, освен своите собствени. По-лошо. Ако човек обича само себе си и вече е установил, че страданието е неизбежно, той може да започне да изпитва извратено удоволствие от самото страдание. Психолозите наричат това заболяване мазохизъм. Това не е нищо друго, освен абсурден хибрид между два антипода – любов и омраза към себе си в едно и също време. Когато обичаме другите и страдаме за тях, страданието несъмнено ще изгради в нас положителни качества. Готовността да поемем част от бремето на другите или да бъдем мъченици за Божията истина ще създаде условия за покълване на нови добродетели в нашия характер. Когато знаем, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие за нас, според думите на апостол Павел в Римляни 8 глава, ние ще бъдем готови да живеем за Божия слава, каквото и да ни струва. Във всяка война има жертви. Добрата стратегия изисква поглед в перспектива. Щом крайната цел винаги е пред очите ни и вдъхновява сърцето, на трудностите и незгодите започва да се гледа като на подстъпи към победата. Ако едно по-малко страдание, например това на донора или на кръводарителя, ще обслужи една много по-висша цел – спасяването на нечий живот, то се изпълва с значение и смисъл.
Стойността на страданията се състои не в тяхната болка, но в резултатите, които постигат в живота на другите и в нашия собствен. Точно в условия на скърби и изпитания ние откриваме нещата, които наистина си заслужават. Точно тогава откриваме най-високата ценност – Божието присъствие в своя живот. Величината на нашата вяра се измерва не в моменти на духовно просветление, когато виждаме мощната изява на Божията сила в обстоятелствата на живота си. Тогава е съвсем естествено да се чувстваме извисени и насърчени. Упованието ни в Бога се мери точно в мъгливите периоди на живота ни, когато ходим с вярване, а не с виждане. Когато вървим в посока, която не че сме разбрали, но сме приели на доверие, защото ни е посочена от Бог. Чрез трудните моменти в нашия живот, Сатана се опитва да ни насочи в посока на песимистични и саморазрушителни преживявания. Бог прави точно обратното. Фокусира нашето внимание върху ползата, която можем да извлечем от изпитанието. Когато пропускаме да разпознаем поуките от своите преживявания, пропускаме възможностите за израстване. Чарлз Дикенс споделя: страданието е било по-силно от всяка друга поука на живота ми. Бях превиван и пречупван, но надявам се доведен в по-добра форма. Не е трудно да забележим едно неизменно правило в Божията педагогика. Всеки път, когато Бог изпитва нашата вяра, Той ни благославя. Оставя ни някакъв добър спомен от това. Християните наричат тези преживявания лични опитности и ги ценят като свои духовни съкровища. Споделят ги с другите, за да им предадат вяра и насърчение. Наистина, вълнуващо е да научиш как Бог работи в живота на другите и да вярваш, че същите чудеса могат да се случат и на страниците на твоята собствена биография. А може би и по-големи. Хорацио Спафърт, американски бизнесмен, заедно със своята съпруга и четирите им деца имали билети и запазени места за пътуване с кораб през океана до Ирландия. В последния момент много важна сделка му попречила да тръгне в определеното време, така че той изпратил семейството си с намерението да ги последва съвсем скоро. Точно по средата на пътуването на сред океана станало корабокрушение и всички на борда загинали. Когато научил за трагедията, той веднага наел друг кораб и пристигнал на мястото, където загубил своите мили хора. Облягайки се на бордовите перила, нещастният човек се вгледал надолу във водите, погълнали неговото семейство и внезапно от някъде в съзнанието му започна да изплуват думи, прекрасни думи на утеха и нежност. Задавен от сълзи, той стичал до каютата си, за да вземе хартия и напише това удивително послание на Божията благодат. Така се появил текстът на широко известният християнски хим. Мир сладък ли като река ме пои, или скръб като вълна ме круши? Христе, ти ме учиш да казвам смирен. Все добре, все добре е за мен. Това била повратна точка в живота на този мъж. Макар и християнин до момента, оттук нататък той се предал напълно на Бога, като го включил във всеки аспект на своя живот по начин, по който никога досега не го е правил. Какъв свещен миг! Какво мощно свидетелство! Колко много може да постигне болката, когато е специално насочена от нашия милостив небесен баща! Някои песни никога нямаше да се родят на тази земя, някои подвизи никога нямаше да бъдат извършени, ако не беше болката.
Как става това чудо в душата? Да получиш най-светъл мир, докато си подложен на жестоките удари на живота. Това знае само Бог, защото Той е чудотворец. Страданието ни подготвя за вечността. Ако смъртта е край на всичко, тогава живот пълен със страдание е наистина несправедлив. Но ако този живот е подготовка за вечния живот при Бога, картината става съвсем различна. Разбираме, че този живот не е всичко, което имаме да живеем. Затова в този живот всичко, което съдейства за нашето духовно извисяване, е ценно и градивно. Болката също не е за пропиляване. Тя може да ни приближи към вечността. Ако трябва да се изразим по-прецизно, не страданието е това, което ни извисява духовно, а начинът, по който ние реагираме на него. Нашата зряла християнска реакция на изпитанията е тази, която ни приближава до Бога и закалява моралното ни естество. Някой е казал, че животът ни се състои от две неща. 10% това, което ни се случва, и 90% това, как ние го приемаме. Едно и също въздействие предизвиква различна ответна реакция в зависимост от вътрешната нагласа. Двамата разбойници, разпнати заедно с Христос на Голгота, преживяващи еднаква агония, реагират съвсем различно, тъй като са различно настроени отвътре. Единият пригласи на тълпата и се присмива на Спасителя, а другият искрено го приема за свой Господ и Цар. Ако изложите на обедното слънце парче лед и парче глина, какво ще се случи? Едното ще се стопи и ще изчезне, а другото ще се втвърди. Често се оплакваме от живота, обвиняваме хората или обстоятелствата за своите неуспехи. Намираме ежедневието си за сиво и монотонно, но причината не е вън от нас. Тя се крие дълбоко в нашия поглед към действителността. Нека да се огледаме навътре, да видим защо всичко ни се вижда толкова непривлекателно, защо без да сме настанени в гробищата, всъщност не се чувстваме чак толкова живи. Защо не оценяваме ресурсите, които са на наше разположение? Защо цветът на живота зависи от очилата, които носим?
Статистическите данни сочат, че децата на алкохолици стават или алкохолици, или пълни въздържатели. Нали се досещате защо? Примерът е повлиял различно. При едните инерцията си е казала думата, при другите волята е поела управлението. Известна е историята с двама синове на алкохолик. Един е станал отчаян пияница, другият абсолютен трезвеник. Когато веднъж ги попитали какви са причините за различния им начин на живот, и двамата реагирали еднакво. А какво очаквате да направя при наличието на баща алкохолик? Еднакъв проблем довел до различни резултати. Когато осъзнаем ползата, която съпътства нашите проблеми, ние по-лесно ще ги понасеме. Виктор Франкл, психотерапевт, който оцелял в концентрационния лагер Аушвиц, открил колко е важно да се намери смисъл в живота, особено в най-тежки обстоятелства. Той наблюдавал как затворници, които мобилизирали усилията си в името на някаква цел, много по-лесно се справили с предизвикателствата. С други думи, ние не сме в състояние да избираме голяма част от обстоятелствата в живота си, но имаме свободата да избираме отношението си към тях. В своята книга «Човешкото търсене на смисъла» Франкл пише: «Всичко може да бъде отнето от една личност, освен едно – върховната човешка свобода – да избираш отношението си към всяка конкретна конфигурация от обстоятелства, да избираш своя собствен път». Елизабет Елиот разказва как със съпруга си Джим са отишли като мисионери в Еквадор. През 60-те години на миналия век и как той е бил убит от племето Аука. Коментирайки своите преживявания в една проповед, тя споделя: вярата е избор. Ти избираш да вярваш, че Бог е този, който казва, че е, и че Бог винаги има предвид точно това, което казва. Силни думи, нали? Обстоятелствата могат да ни разстройват, да ни разкъсват, да опустошават живота ни, да предизвикват невъзвратими щети. Единственото правилно решение е да се вкопчим в Бога. Единствената абсолютно стабилна опора в този объркан свят. Не товарът е това, което те събаря, но начинът, по който го носиш.
Доктор Едуард Уилсън, който загива с експедицията на Скот на връщане от Южния полюс, е оставил в своите лични бележки следните изречения. Убеден съм, като в Божия истина, че болките, трудностите, изпитанията, скърбите и разочарованията са едно от следните две неща. За всички, които обичат Бога, това са любовни знаци от Него. За всички, които не обичат Бога и не желаят да го обичат, това са само неприятности. Всяка отделна болка, която чувстваме, е позната на Бога, защото представлява най-любящо докосване от Неговата ръка. След тежък транспортен инцидент, една млада жена се оказва в спешното отделение на болницата. Скоро става ясно, че до края на живота си тя ще остане напълно неподвижна от кръста надолу. Когато лекарят ти съобщава ужасната новина, тя моли всички присъстващи да я оставят за известно време сама. Естествена реакция. Повечето хора искат да изживеят подобен шок, необезпокоявани от когото и да било. Това са много интимни моменти, когато човек остава сам със себе си и с Бога, ако го е поканил в живота си. Тази жена плакала и многократно питала Бога: «Защо аз, Господи? Защо точно аз?» След като горещо се молила за отговор, постепенно в ума й изплувала една ясна и спокойна мисъл, че точно това ще я направи по-полезна за другите и следователно за собственото й спасение. Тогава наистина развълнувана от това изключително преживяване, тя си казала: «Да, Господи, защо не аз? Защо да не бъда аз тази, която ще сподели болката с твой син?» Когато след 15 минути хората от персонала и нейните близки плахо пристъпили в стаята, Божият мир не само изпълвал сърцето й, но вече бил изписан и на лицето. «Аз зная защо ми се случи това», били думите, с които ги посрещнала. «Защото Бог много ме обича и желая да ме употреби по много специален начин, да свидетелствам за Неговата любов пред другите. Ще посветя живота си да служа за подкрепа и насърчение на инвалидите по света. В моето ново положение, когато съм вече една от тях, ще им бъда много по-полезна с вярата и надеждата, които имам в Бога». И тя направила каквото казала. Превърнала болката си в предимство. Върнала стотици инвалиди към истинския живот и довела мнозина от тях при Бога. И още нещо в края. Докато в трудните моменти настойчиво питаме Бога: «Защо точно аз, Господи?», не е ли странно, че когато сме по върховете на живота, пропускаме да зададем същия въпрос? «Защо точно аз, Господи? С какво съм заслужил удивителната ти любов и изобилните ти благословения? Какво съм направил, за да получавам ежедневно твоята изумителна нежност и утеха? Отче, какво толкова ценно видя в мен, за да преживееш тази болезнена загуба, да изпратиш своя единороден син на кръста, за да умре за мен, бунтовния грешник? Исусе, с какво те привлякох толкова силно, че се подложи на такава нечувана справедливост, болки и мъчения, само и само да не ме изгубиш, а да ме имаш при себе си във вечността?»
Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистка всемирна радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материал на Дерек Принс. Вярата трябва да се прилага.
Вярата трябва да се изповяда с устата. Но дали това е всичко? Толкова често религиозните хора използват празни думи без истинско значение. Как можем да избегнем това? Как можем да бъдем сигурни, че думите, които изговаряме в изповедта си, наистина идват от искрена сърдечна вяра? На този въпрос писанието дава простичък, практически отговор. Вярата, която се изповядва с устата, трябва да бъде подкрепена със съответни действия. Вяра без дела, т.е. без съответните действия, е мъртва. В книгата на Галатяните, 5 глава, 6 стих, Павел навлиза в същността на проблема. Понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действа чрез любов. Тук Павел установява 4 съществени точки, които в логичен ред следват една след друга. Първо, като взема за пример обрязването, Павел казва, че сам по себе си никой външен ритуал или церемония не може да ни препоръча на Бога. Бог се интересува най-вече от вътрешното, а не от външното. Второ, единственият съществен елемент в истинското християнство е вярата. Това е вътрешното сърдечно състояние, което единствено се приема от Бога и за което няма заместител. В 5 глава вече отбелязахме, че Библията настойчиво набляга върху необходимостта и важността на вярата. Трето, Павел казва, че вярата действа, самата природа на вярата е да бъде действена. Ако няма съответни действия, няма искрена вяра. Четвърто, начинът по който вярата обикновено действа е чрез любов. Ако не се проявява любов, няма искрена вяра. В своята същност любовта е положителна, подкрепеща, утешаваща и изграждаща. Когато действията са само отрицателни, критични и немилостиви, няма проявление на любов и следователно не се проявява вяра. Тези действия вероятно могат да проистичат от религиозност, но със сигурност не и от вяра. Книгата на Новия Завет, която набляга на взаимоотношението между вярата и делата, е посланието на Яков. Някои коментатори смятат, че има различие между Якововото схващане за вяра и Павловото. Те казват, че Павел изтъква спасението, което е само чрез вяра, без дела, докато Яков твърди, че вярата трябва да се изразява чрез дела. Лично аз не намирам никакво противоречие. Налице са просто две наблюдения върху една и съща истина. Ние сме оправдани чрез вяра без дела, тъй като дела няма, които можем да извършим, за да ни спечелят праведност. Но веднъж оправдани чрез вяра, трябва да изразяваме вярата си чрез дела. Иначе вярата ни не е валидна. Така че Павел казва как получаваме правдата от Бога, а Яков посочва какви резултати следват след като сме я получили. Не виждам никакво противоречие между тези две гледища има различие само в ударението. Нещо повече, напълно погрешно е да кажем, че Павел не набляга на делата. Както видяхме в Галатяни 5, глава 6 стих, той показва, че природата на вярата е да действа и да действа чрез любов. За същата истина говори в прочутата 13 глава на 1 Коринтияни, главата на любовта, и на много други места в своите послания. Основната част от поучението на Яков относно вярата и делата се съдържа във втората глава на неговото послание, стихове 14 до 26. Ще разделим този пасаж на 6 главно части и следователно ще анализираме всяка една от тях. Какво полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им рече: идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Трябва да разберем, че тук Яков описва човек, който казва, че има вяра. С други думи, той претендира, че има вяра, но поведението му го опровергава. Когато среща брат в огромна физическа нужда, този човек предлага само думи на успех, но не прави нищо, за да помогне. Той не действа по правилния начин и това показва, че думите му на утеха са празни и неискрени. Същото се отнася за нашата изповед на вяра. Ако тя не бъде последвана от съответните действия, всичко, което казваме, са думи, лишени от живот, без вътрешна реалност. Но ще рече някой: ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела. И аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Винаги приемам този стих като лично предизвикателство. Дали имам вяра, която е просто някаква абстрактна теология, или демонстрирам това, което вярвам чрез това, което правя? На света му е дотегнало да му представят вярата като абстрактна диаграма, но копнее да я види като действие, като действащ модел. Моето лично убеждение е, че теология, която не действа на практика, е невалидна. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И песовете вярват и треперят. Напълно ортодоксално е да вярваме, че има само един истински Бог. Но това не е достатъчно. Дори демоните го вярват и треперят. Убеден съм, че дяволът вярва на цялата Библия. Той е много по-правоверен от повечето теолози. Какво тогава липсва на този вид вяра? Отговорът може да се даде с една дума – покорство. Въпреки че Сатана и демоните вярват в един истински Бог, те упорстват в бунта си срещу него. Истинската вяра води до подчинение и покорство. Иначе тя е суетна. Обаче, искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна? Авраам, нашият отец, не се ли оправда чрез дела, като пренесе сина си Исака на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че от делата се усъвършенства вярата. И изпълни се писанието, което казва: Авраам повярва в Бога и това му се вмени в правда. И се нарече Божий приятел. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. За да илюстрира твърдението си, Яков се обръща към живота на Авраам. За да разберем какво казва, трябва да разгледаме някои от основните събития в неговия живот. В Бития 12 глава Бог призовава Авраам да напусне Ур-Халдейски, за да отиде в земята, която трябваше да получи като наследство. Когато той се покори, Бог го доведе в Хананската земя. В Бития 15 глава Авраам се оплаква на Бога, че все още няма наследник, плът от плътта му, който да наследи земята. В отговор Бог му показва звездите на небето и казва: толкова ще бъде твоето потомство. Отговорът на Авраам е записан в Бития 15 глава, 6 стих. И Авраам повярва в Господа и той му го вмени за правда. В този момент Бог счете Авраам за праведен, не въз основа на някакви добри дела, които извършил, но само защото повярва. Обаче Яков показва, че това не беше краят на взаимоотношението на вяра между Авраам и Бог. След като бе повярвал на Бог и той го счете за праведен, единствено въз основа на вярата му, Авраам трябваше да упражни вярата си в цялата серия от действия. В следващите 7 глави на Бити откриваме как Бог го водеше стъпка по стъпка от едно действие на покорство в друго, докато постепенно за период от 40 години вярата му достигна зрелост. Накрая в Бития 22 глава Авраам стига до положението, когато можеше да се изправи пред върховното изпитание на вярата си, да пожертва сина си Исак на Божия алтар. Според евреите, в 11 глава, от 17 до 19 стихове, той го направи напълно убеден, че Бог ще възкреси Исак от мъртвите. Така той победоносно издържа изпитанието. В Битие 15 глава, Авраам не беше готов да издържи такъв изпит. Бяха необходими много подготвителни тестове и борби, много последователни действия на покорство, за да достигне връхната точка, когато бе готов да пожертва Исак. Яков обяснява това, като казва: вярата действаше заедно с делата му и от делата му се усъвършенства вярата. Началната точка винаги е вярата. Друго не може да бъде. Веднъж дошла, вярата се изгражда чрез последователни изпити, на които отвръща се съответните действия на покорство. Всяко дело на покорство развива и укрепва вярата, като я подготвя за следващия изпит. Накрая, чрез цялата серия от такива изпити и действия на вяра, тя достига зрялост или съвършенство. Така също и блудницата Раав не оправдали се чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бърже през друг път. Последователният пример за взаимоотношението между вяра и дела Яков дава от живота на Раав. Нейната история е записана в Исус Навин, 2 глава от 1 до 22 стих и 6 глава от 21 до 25 стихове. Една от причините, поради които обичам нейната история, е, че тя доказва, че има надежда за безнадежните. Раав бе грешна езичничка и живееше в Ерихон, град, обречен от Бога на унищожение. Но поради вярата си, тя избегна унищожението, спаси целия си дом, приобщи се към Божия народ и се омъжи за човек, който заедно с нея е споменат като предшественик на Исус Христос. Обаче вярата на Раав не беше празна изповед, а бе изразена в съответни действия. Съгледвачите, които Исус Навин изпрати в Ерихон, отседнаха в нейната къща. Когато щяха да ги заловят, тя рискува живота си, за да ги спаси, като ги скри на покрива. Преди да си тръгнат, тя сключи сделка с тях. Аз спасих вашия живот, в замяна ви моля, вие да спасите мен и дома ми. Съгледвачите се съгласиха и се заклеха, че ще изпълнят молбата й. Всъщност, те направиха тази клетва не толкова от свое име, колкото от името на Бога, защото Бог бе този, който чрез свръхестествената си сила нанесе унищожение на Ерихон. След като се спазариха, Раав още веднъж рискува живота си, като спусна съгледвачите с въже през прозореца. Преди да си тръгнат, те дадоха на Раав последно напътствие. Ако искаш да бъдеш спасена, завържи това въже от червена прежда на прозореца. Ако не го направиш, няма да бъдеш спасена. Червената прежда бе форма на изповед. Чрез нея Раав видимо показа вярата си в обещанието им за нас в светлината на Новия Завет. Тя прекрасно представя нашата изповед на вяра в кръвта на Исус. Историята на Раав живо илюстрира неразривната връзка между вярата, изповедта и съответното действие. Раав повярва на свидетелството на съгледвачите, че Ерихон ще бъде унищожен. Повярва и на обещанието им да спасят нея и целият й дом. Но това не беше достатъчно. Тя трябваше да изповяда вярата си, като завърже червената прежда на прозореца. И това не беше достатъчно. Тя трябваше да вкара вярата си в действие, дори с риск за собствения си живот. Като първо скрие съгледвачите на покрива, след това ги спусне от прозореца. И червената прежда трябваше да се завърже на същия този прозорец. Преждата, завързана на прозореца, нямаше да я спаси, ако тя не беше използвала прозореца, за да спаси съгледвачите. Историята на Рав илюстрира три неща, които никога не трябва да се отделят едно от друго. Вяра, изповед и съответно действие. Защото както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата, отделена от тела, е мъртва. Яков завършва анализа си с една недвусмислена и ясна аналогия. Вярата без дела е труп. Може да е мумия, идеално запазена в някое религиозно гробище, но въпреки всичко мъртва. Единственото нещо, което дава живота на тялото, е духът. По същия начин, единственото, което може да даде живота на вярата, са съответните действия.
Скъпи приятели, видяхме как Яков използва Авраам като основен пример за вяра, съпровождана от дела. В Римляни 4 глава, 11 и 12 стихове, Павел също посочва Авраам като пример за вяра, който трябва да бъде следван. И той прие обрязването като знак и печат на правдата от вяра, която имаше, когато беше необрязан, за да бъде той отец на всички, които вярват, ако и необрязани, за да се вмени правдата на тях. И отец на ония обрязани, които не само са обрязани, но и ходят в стъпките на оная вяра, която нашият отец Авраам е имал, когато бе необрязан. Първо Павел обяснява, че Авраам не стана праведен чрез обрязването. Напротив, той прие обрязването като външен печат на правдата, която вече му бе вменена въз основа единствено на вярата. Заключението е, че обрязването, освен ако не е основано на вяра, само по себе си е без всякаква стойност. След това Павел продължава, като казва, че Авраам, чрез своя пример на вяра, стана отец на всички вярващи след него, било то обрязани или необрязани. Все пак, Павел постави едно условие, което всички ние трябва да изпълним, независимо от расовото или религиозното си потекло. Ако искаме да бъдем счетени за наследници на Авраам, ние трябва да ходим в стъпките на оная вяра, която нашият отец Авраам е имал, когато бе необрязан. Павел говори за стъпките на вярата на Авраам. Това е жива картина, която показва, че вярата не е статична. Тя не е състояние или положение. Нещо повече, тя е постоянен вървеж, в който вървим стъпка по стъпка. Всяка стъпка извира от личното ни взаимоотношение с Бога. Поради тази причина не можем да създадем широко обхватни правила относно това, как всеки вярващ трябва да действа. Различните вярващи са на различен етап в своя вървеж. Християнин, който е във вярата от много години, трябва да бъде доста по-напред от току-що повярвалия. Това, което Бог изисква от зрелия християнин, е различно от това, което изисква от наскоро повярвалия. В своя личен път на вяра, аз трябва да правя крачката, която изразява взаимоотношението ми с Бога в този момент. Не трябва непременно да правя същите крачки, които правят другите по-малко или повече зрели християни от мен. Следователно, вярата е вървеж, резултат от постоянното лично взаимоотношение между Бог и всеки вярващ. Всяка стъпка от този вървеж е акт на покорство. Когато ходим в правилното взаимоотношение с Бога, нашата вяра се упражнява чрез прогресивните действия на послушание, развива се и накрая достига зрялост. И така, в резюме, изповядването на нашата вяра трябва да се придружава от съответните действия, мотивирани от любов. Без тях вярата е суетна. посланието на Яков установява три принципа, които управляват взаимоотношението между вяра и дела. Изповед без действие няма стойност. Теологията трябва да действа в практическия живот. Правоверието трябва да се придружава от покорство. Яков илюстрира тези принципи чрез два старозаветни примера. Първият е как Бог вмени на Авраам правда единствено въз основа на вяра, но след това неговата вяра се развиваше и достигна зрялост чрез различни действия на покорство, които кулминират в принасянето на Исак в жертва на Божия олтар. И вторият пример – Рав не само повярва на свидетелите, съгледвачи, тя рискува живота си за тяхното свидетелство, за да ги спаси и изповяда вярата си в тяхното обещание, чрез червената прежда, завързана на прозореца. Така тя комбинира вярата, изповедта и действията. Накратко, Яков заявява, че вярата без дела е мъртва, както е мъртво тялото без духа. Павел на свой ред използва примера на Авраам, за да демонстрира, че вярата не е статично състояние, а прогресивен вървеж, който произлиза от личното взаимоотношение с Бога. Всяка стъпка в този вървеж е акт на покорство. Чрез поредица от такива стъпки вярата се развива и накрая достига до зрялост.
Thank you.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.